Capitulum secundum. Familia Romana. Iulius vir Romanus est. Aemilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus, Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Iulius et Medus et Davus. Aemilia et Delia et Syra sunt feminae. Est ne femina Iulia? Non femina, sed parva puella est Iulia. Iulius, Aemilia, Marcus, Quintus, Iulia, Syra, Davus, Delia, Medusque sunt familia Romana. Iulius pater est, Aemilia est mater. Iulius pater Marci et Quinti est. Iulius pater Iuliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Iuliae. Marcus filius Iulii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Iulii et Aemiliae est. Iulia est filia Iulii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Iulius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Iulia? Iulia est puella Romana. Quae mater Iuliae est? Aemilia mater Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia filia Iulii est. Qui sunt filii Iulii? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filiaeque. Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Aemiliae. In familia Iulii sunt tres liberi. Duo filii et una filia. Est ne Medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius dominus Medi est. Iulius dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et Davus duo servi sunt. Iulius est dominus Medi et Davi. Iulius dominus servorum est, et pater liberorum. Est ne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemiliae, Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est, Aemilia domina ancillae est. Syra quoque ancilla est, Delia et Syra duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Cuius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Cuius ancilla est Syra? Syra est ancilla Aemiliae. Quod liberi sunt in familia? In familia Iulii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae? Duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Iulii sunt multi servi, pauci liberi. Iulius est dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est? Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est. Numerus servorum est magnus, numerus liberorum parvus est. In familia Iulii magnus numerus servorum, parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Iulii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Est ne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana. Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta 8. oppidum graecum est Sparta, Delphi, Tusculumque, tria oppida sunt. Duo oppida graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluvii Galliae magni sunt. Magnine sunt fluvii Africae. In Africa unus fluvius magnus est, Nilus. Ceteri fluvii Africae parvi sunt. Sunt ne magnae insulae Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae. Quis est Cornelius? Cornelius Dominus Romanus est. Julius et Cornelius duo Domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii, medus servus Julii est. Cornelius, cuius servus est medus? Julius, medus servus meus est. Cornelius, est ne Davus servus tuus? Julius, Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt medus et Davus et ceteri multi. Cornelius, est ne Delia ancilla tua? Julius, Delia est ancilla mea, et Syra quoque ancilla mea est. Ancillae meae sunt Delia et Syra et ceterae multae. Familia mea magna est. Cornelius, quod servi sunt in familia tua? Julius, in familia mea sunt centum servi. Cornelius, quid? Julius, numerus servorum meorum est centum. Cornelius, centum servi, magnus est numerus servorum tuorum. Liber tuus Latinus. Ecce duo libri Latini, liber antiquus et liber novus. Lingua Latina est primus liber tuus Latinus. Titulus libri tui est Lingua Latina. Liber tuus non antiquus, sed novus est. In lingua Latina sunt multae paginae et multa capitula. Capitulum primum, secundum, tertium, caetera. Imperium Romanum est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi est familia Romana. In capitulo secundo sunt sex paginae. In pagina prima capituli secundi multa vocabula nova sunt. Vir, femina, puer, puella, familia, caetera. Numerus vocabulorum latinorum magnus est.